Milí posluchači, posledně jsme se dostali k závěru 29. kapitoly první knihy Mojžíšovi. Četli jsme si příběh, jak Jákob dostal své ženy. Připomenu vám kousek toho textu a potom 29. kapitolu ukončíme. Jákob si Ráchel zamiloval. Proto řekl, budu ti sloužit 7 let za tvou mladší dceru Ráchel. Lában souhlasil, lépe, když ji dám tobě, než někomu jinému. Zůstaň u mne. Jákob tedy sloužil za Ráchel 7 let. Bylo to pro něho jako několik dní, protože ji miloval. Potom řekl Jákob Lábanovi, dej mi mou ženu, má lhůta už uplynula, toužím po ní. Lában zhromáždil všechny muže toho místa a uspořádal hody. Večer vzal svou dceru Leu a uvedl ji k Jákobovi a on k ní vešel. Za služebnici své dceři Leji dal Lában otrokyni Zilpu. Ráno Jákob viděl, že to je Lea. Vyčítal Lábanovi, co jsi mi to provedl, což jsem u tebe nesloužil za Ráchel, proč jsi mě oklamal? Lában odvětil, u nás není zvykem, aby se mladší vdávala dřív než prvorozená. Zůstaň u ní po celý svatební týden a dáme ti i tu mladší, za službu, kterou si u mne odsloužíš v dalších 7 letech. Jákob tak učinil a zůstal u ní po celý týden. Pak mu Lában dal za ženu svou dceru Ráchel. Tolik úsek po 28. verš ve 29. kapitole Geneze. Strýc Lában přiměl Jákoba sloužit u něho 2x tak dlouho, než jak se s ním původně Jákob dohodl. Už 7 roků je dost, ale považte, celkem to bude 14 let. To je dlouhá doba. Toto druhé ujednání způsobilo, že měl Jákob nyní 2 ženy. Může vás napadnout, dobrá, když se o tom píše v Bibli, tak Bůh zřejmě schvaluje polygamii, čili mnohoženství. Možná vás to vyděsí, ale musím znovu říci, že Bůh nesouhlasí se vším, co je napsáno v Bibli. Například Bůh nikdy neschválil Satanovu lež. Bůh nikdy neschválil hřích Davida a potrestal ho za ten hřích. A tak bychom mohli pokračovat. Jinými slovy, Bůh prostřednictvím různých pisatelů řekl to, co říci chtěl, ale mnohé z toho je pro nás varováním. V 29. kapitole knihy Genesis dal Bůh přesně zapsat fakt, že Jákob měl 2 ženy. A zároveň tu nechal uvést, jak se to přihodilo. V tom je inspirace písma, v tom je jeho pravdivost. Ale to ještě neznamená, že by Bůh s tímto výsledkem, nebo prostě se vším, co je v Bibli takhle zapsáno, že by souhlasil. Bůh určitě neschvaloval, že Jákob měl víc než 1 ženu. Jákob měl od samého začátku v rodině plno nesnází. Plno nesnází, jejichž stopy naspátek vedou až k jeho vlastním metodám, které v jednání s lidmi používal. Znovu můžeme říci, všechno se jednou vrátí. A pak čteme dále 29. verš. Za služebnici dal své dceři Ráchel otrokyni Bilhu. I vešel Jákob také k Ráchel a miloval ji více než Leu. A sloužil u něho ještě dalších 7 let. Když Hospodin viděl, že Lea není milována, otevřel její lůno. Ráchel však zůstala neplodná. Lea otěhotněla, porodila syna a pojmenovala ho Rúben. To je, hleďte, syn, řekla totiž, Hospodin viděl mé pokoření. Nyní mě už bude můj muž milovat. Lea je smutná. Ví, že její manžel má raději Ráchel než ji. Když se jí narodí Ruben, pocítí v srdci radost. Těší se, že jí teď Jákob bude trochu víc milovat. Bude tomu tak? Ruben je Jákobův prvorozený, ale není to on, kdo zahájí rodovou linii směřující ke Kristu. Tím bude až Lejin poslední syn, Juda. Teprve z Judy vzešla královská linie. Byl v ní David a později sám Pán Ježíš. Ruben přišel o výsadu prvorozeného syna, a to pro svůj hřích. Lea měla také syna Lévyho a rod Lévy potom po celé generace představoval rod kněžský. Lea tedy byla matkou několika vynikajících Jákobových synů. A tak, milí posluchači, vstupujeme do 30. kapitoly první knihy Mojžíšovy. V této kapitole vidíme, že Bůh uskutečňuje svůj plán s Jákobem, přestože Jákob zhřešil. Námětem kapitoly je především Jákobova rodina, narození jeho synů. První verš. Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí, žárlila na svou sestru a naléhala na Jákoba. Dej mi syny, nedáš-li, umřu. Chápejte, nemít dítě bylo pro ženu v těch dobách nesmírně zahanbující. Naopak, čím více dětí měla, a zejména čím více synů, tím lepší bylo její postavení. Jákob vzplanul proti Ráchel hněvem a okřikl ji. Což mohu za to, že Bůh odpírá plod tvému životu? Odvětila. Tu je má otrokyně Bilha, vejdi k ní. Porodí na má kolena a tak i já budu mít z ní syny. Jak vidět, Jákob a Ráchel se v této situaci obracejí k tehdejší docela běžné praxi. Jistě si vzpomenete, že před nějakým časem Abraham se Sárou udělali totéž. Bůh ovšem tyto praktiky neschválil tenkrát a souhlas nedává ani teď. Ale žel, nikdo se tu Pána Boha na nic neptá. Moji drazí, promlouvá k nám náš pastor, spor v Abrahamově rodině neušel Boží pozornosti. Trochu jiný spor byl i v Izákově domácnosti. Teď propukl spor i v rodině Jákoba. Kolik krásného je v Bibli napsáno o Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Jsou to hrdinové, jsou to patriarchové, na které se odvolává celý zbytek Bible. A přesto Bůh nezamlčuje jejich slabé stránky ani vyslovené hříchy. Jednání Jákobových žen, popsané v následujících verších, je pro naši kulturu velmi divné. Nutno však zcela obecně biblicky říci, že to nebyla Boží cesta. Nebyla to cesta, jak by si Bůh přál, aby se odvíjely vztahy v manželství. Víceméně pro ukázku vám přečtu jen pár následujících veršů a další necháme na vaše osobní čtení. Ráchel Jákobovi odvětila. Tu je má otrokyně Bilha, vejdi k ní. Porodí na má kolena a tak i já budu mít z ní syny. Dala mu tedy svou služku Bilhu za ženu a Jákob k ní vešel. Bilha otěhotněla a porodila Jákobovi syna. Tu řekla Ráchel, Bůh mě obhájil. Také můj hlas uslyšel a dal mi syna. Proto ho pojmenovala Dan, to je obhájce. Ráchelina služka Bilha otěhotněla ještě jednou a porodila Jákobovi druhého syna. Ráchel opět řekla, V úporném boji o boží přízeň jsem zápasila se svou sestrou a obstála jsem. A pojmenovala ho Neftalí, to je vybojovaný. Další dva Jákobovi synové se pak narodili také Lejně služce, Zilpě, a potom Mále a ještě další dva vlastní syny. Sledovat podrobnosti v těchto příbězích je docela zajímavé. Ukazuje nám to na atmosféru v Jákobově rodině a svým způsobem také na Jákobovu roli. Určitý zlom v životě Jákoba nastává v okamžiku, kdy se po dlouhém, roztouženém čekání narodí první syn, také milované Jákobově ženě, Ráchel. To je až 22. verš v té naší 30. kapitole Genesis. I rozpomenul se Bůh na Ráchel, vyslyšel ji a otevřel její lůno. Otěhotněla, porodila syna a řekla, Bůh odňal mé pohanění. Dala mu jméno Josef, to je přidej, nebo přidej Bůh. A dodala, kéž mi Hospodin přidá ještě dalšího syna. Tento chlapec, jak určitě víte, bude o pár kapitol později poutat naši mimořádnou pozornost, přátelé. Ale s touto událostí, tedy s narozením Ráchely na prvního syna, souvisí Jákobovo nové rozhodnutí. A z toho rozhodnutí plyne pak i nová zápletka v širších příbuzenských vztazích. Čtu verše 25 a 26. Když Ráchel porodila Josefa, řekl Jákob Lábanovi, propusť mě, abych mohl odejít do svého domova a do své země. Vydej mi mé ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a já půjdu. Sám přece víš, jakou službu jsem ti prokázal. Dávejte pozor, co odpoví Lában. Lában se svými představami o tom, jak využít Jákoba, ještě zdaleka neskončil. Ubezpečuje nás náš průvodce a vykladač v těchto pořadech. Verše 27 a 28. Lában mu odvětil, kéž bych získal tvoji přízeň. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě žehná. Dále řekl, urči si přesně mzdu a dám ti ji. To je silné vyjádření, to je veliký kompliment, to je poklona s významným duchovním podtextem. Možná si vzpomenete na Abimelecha, krále Gerar, který zjistil, že když s nimi bydlel Izák, bylo to pro něho a pro jeho lid požehnáním. Tak také Lában tady říká, zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě žehná. Strýc Lában pochopil, že Bůh je s Jákobem, a porozuměl také, že kvůli Jákobovi Hospodin žehná i jemu. A tak Lában jakoby se Jákobovi vemlouval. Chlapče můj, nespěchej odtud, neopouštěj mě tak rychle. Právě ti chci zvýšit mzdu, jsi tu pro mě požehnáním. Jákob nyní už dobře ví, že kdykoliv strýček Lában začne vyjednávat, rozhodně z toho jednání vyjde jako vítěz. Jákob se tu naučil té zvláštní lekci, že nejlepším taktikem není on sám, ale že jej občas taky někdo může přelstít. Lában Jákobovi dále řekl, urči si přesně mzdu a dám ti ji. Jákob mu odpověděl, sám přece víš, jak jsem ti sloužil a jak prospívalo tvé stádo, když jsem byl při něm. Vždy to byla hrstka, kterou si měl, než jsem přišel, a rozmnožila se nesmírně. Hospodin ti žehnal na každém mém kroku. Ale kdy budu konečně pracovat také pro svou rodinu? Tolik verše 28 až 30. Slyšte, jak si Jákob stěžuje. Všechno, co jsem dostal za veškerou službu u tebe, jsou dvě ženy, jejich dvě otrokyně a s nimi tedy plný dům kluků. Má jich v této chvíli ve skutečnosti 11. Jak se jim mám postarat o živobytí? Což za to požehnání, které s Jákobem přišlo do Lábanova domu, není Jákob hoden náležité odměny? Jak to zní silně, když Jákob s plným vědomím toho Hospodinova požehnání, které na něm spočívá, prohlašuje: Hospodin ti požehnal na každém mém kroku. Lában to otevřeně uznává, a proto se Jákoba ve 31. verši naší 30. kapitoly ptá: Co ti mám dát? Jákob odpověděl: Nemusíš mi dávat vůbec nic. Budu dále pást a střežit tvé ovce a kozy, když pro mě uděláš tuto věc. Projdu dnes všechny tvé ovce a kozy a vyřadím z nich každé skvrnité a strakaté mládě, všechna načernalá jehněta a strakatá a skvrnitá kůzlata. To bude má mzda. Od zítřka se bude má poctivost osvědčovat takto. Když přijdeš přehlížet mou mzdu, všechno, co nebude mezi mými kůzlaty skvrnité a strakaté a mezi jehňaty načernalé, pokládej za kradené. Jinými slovy, barevně čisté plemeno bude Lábanovo, ale všechno, co svým zbarvením není prvotřídní, bude Jákobovo. Z genetického hlediska je to dost nevýhodná kalkulace, zejména s ohledem na další generace, ale Lábanovi to zní jako docela dobrý návrh. 34. verš. Lában řekl: Nuže, ať se stane podle tvého slova. A téhož dne sám vyřadil pruhované a strakaté kozly a všechny skvrnité a strakaté kozy. Všechno, na čem bylo něco bílého, a všechna načernalá jehňata, a svěřil je svým synům. Jákob si tedy vezme to podřadné kusy dobytka, takže jenom v úvozovkách plnohodnotný dobytek se bude pářit a mít mladé, a ty pak, pokud budou čisté, budou patřit strýci Lábanovi. Aby bylo jisté, že Lábanův v úvozovkách čistokrevný dobytek nebude smísen s Jákobovým nečistokrevným, ustanovuje Lában, abych tak řekl, ještě jedno bezpečnostní opatření. Verš 36. Stanovil také vzdálenost 3 dnů cesty mezi sebou a Jákobem. Smlouva mezi Lábanem a Jákobem je tedy uzavřena, a proto Jákob ihned podniká, aby to pro něho bylo co nejvýhodnější. Přišel na zajímavý nápad, který v nás nejspíš vyvolá velké otazníky. Verš 37. Jákob si nabral čerstvé pruty topolové, mandloňové a platanové a sloupal z nich na některých místech pruhy kůry až do běla. Pruty, z nich sloupal kůru, nakladl do napájecích žlavů, k nimž ovce a kozy přicházeli pít, přímo před ně. I běhali se, když přicházeli pít. Ovce a kozy se běhali při pohledu na pruty a vrhali pruhovaná, skvrnitá a strakatá mláďata. Jákob jehňata odděloval, avšak ovce a kozy z bravu Lábanova obracel k pruhovaným a všem načernalým. Tak si pořídil vlastní stáda, ale ta nestavil proti ovcím a kozám Lábanovým. Pokaždé, když se z ovcí a koz běhaly ty nejstatnější kusy, kladl před ně Jákob do žlabů pruty, aby se běhaly před pruty. Když však byly ovce a kozy neduživé, pruty nekladl. Neduživé tedy patřily Lábanovi a statné Jákobovi. Tak se ten muž převelice vzmohl a měl mnoho ovcí a koz, i služky a služebníky, i velbloudy a osly. Tolik tedy trochu delší biblický text v samém závěru 30. kapitoly 1. knihy Mojžíšovi. Nutno připustit, že tento úsek byl vysvětlován velmi různě. Někteří jednoduše říkají, že nic takového na světě neexistuje, že je to čistě pověra. Jiní to v podobných intencích mají za povídačku, která dokonce nepatří do Bible. Podle mne však je docela důležité, že v Božím slově máme i tento záznam. Staví se za inspirovaný text náš doktor McGee. Samozřejmě svou roli zde spolehlivě sehrály příslušné genetické zákony, ale nezdílím názor, že bychom kvůli svému vědeckému poznání z oblasti genetiky, které nám poněkud činí potíže s vysvětlením podstaty, měli tuhle celou záležitost vyloučit jen jako nějakou pověru. Podstatné tu je, že oba, Lában i Jákob, věřili, že bílé proužky na prutech, uložených v napajedlech, způsobily skvrnitost mláďat. Možná zrovna nemáte chuť tomu věřit, ale ti dva, Jákob i Lában, tomu věřili, bez ohledu na to, jestli ten postup měl svůj význam nebo neměl. Jákob prostě využil svůj nápad. Nic víc vám k tomu v této chvíli nepovím. V následující kapitole se však celý případ ukáže ještě poněkud v novém světle. Jak jsme už viděli, Jákob dokázal být docela slušně vynalézavým chytrákem, případně dokázal být i podvodníkem. Ale v životě narazil na strýčka, který v tomto chytráckém umění nebyl o nic pozadu. Naopak, Jákoba už párkrát pořádně napálil. A tak se nyní Jákob pokouší o odvetu. Pokračování, které je zaznamenáno ve 31. kapitole, si však necháme zase na příště.